I dnes, bratia a sestry, rád by som pokračoval v tom, čo sme v pondelok započali, keď sme teda vstúpili do štyroch proroctiev z Deutero Izaiáša, ktoré sa spoločne súhrne nazývajú tie proroctvá o Ebed Jahve, Ebed Adonai, trpiacom sluhovi pána. Pondelok prvé, včera druhé, dnes tretie z tých proroctiev a to štvrté vrcholné sa číta v liturgii vo Veľkého piatku. Takže skúsme sa zahĺbiť do toho tretieho. My sme v pondelok hlavne ten kontext celkový uviedli, v akom kontexte je to písané, čo to znamená, toto proroctvo, ako to vrcholí, ako sa naplňa v Ježišovi Kristovi. A potom samozrejme tie konkrétne prvé, druhé rozoberali. Ale dôležité je vidieť, že i toto prorokovanie je súčasťou ohlásenia Božieho vykúpenia a záchrany. Keď táto otázka vystáva v čase babylonského zajatia u ľudí, ktorí sa kajali tom tej metanoji babylonského zajatia, ale zároveň chápať začínali, jednoducho my nemáme na to, aby sme sami zo seba sa ako rovný rovnému Bohu postavili a povedali, sorry Bože, už je to za nami a my sme ľudia noví a my už nezrešíme a my podľa Tvojho slova svoj život totálne jasne naplníme. A tam Boh postupne zjavuje, ako to myslí s tým Dávidovským Božím kráľovstvom a s Mesiášom, rozmer zástupnej obety Mesiáša, vykúpenia, novej zmluvy, vďaka obete tejto zástupnej, aby naše hriechy boli odpustené a sme prijali moc Svätého Ducha ako princíp nového života, ktorý nás uschopňuje, aby sme dostali Božiemu pozvaniu a s Kristom nový život naplnili, brána života podľa Evanjelia putovali. Takže poďme na to tretie proroctvo. No a v tom prvom sme mali taký celkový úvod toho Ebed Adonai, trpiaceho sluhu pána. V tom včerajšom trošku tá autobiografia sluhu a zároveň stále ten leitmotív týchto štyroch proroctiev, kde sa znova vyjadruje, že to číre, jasné, priame pôsobenie živého Boha pána. Teda nie, že ako keby Boh opisoval, čo niekto z ľudí pre mňa spraví a pre vás spraví. Ale ten jasný Boží opis a svedectvo toho, že toto je moje dielo, to ja pripravujem, to od Boha pôjde, bude prichádzať, to Božie dielo naplní a vás ľudí zachráni. No a vždy koniec toho prvého, druhého proroctva tak trošku tak brnkol do toho, že nestačí, že je to môj sluha. Nestačí, že takéto niečo by v kontexte Izraela spravil. Ale tú vnútornú slobodu prináša, svetom národov sa stáva, je niekým to. Tam sa odvíja trošku ten rozmer tajomstva, že nie len táto realita človeka, ale to človečenstvo presiahnuté tom sluhovi pána. To, čo naplno znie až v Novom zákone, čo pripravuje kniha múdrosti, keď sa tak jemne dotýka personifikácie múdrosti, to Hagia Sophia, teda ten terminus technicus použitý pre Ježiša Krista, tá svätá múdrosť Božia, Hagia Sophia tu Theou. Teda to niečo, čo až v Ježišovi sa naplní, áno, ten presah človečenstva je Syn Boží. Tajomstvo božstva Ježiša, moci, ale zároveň i človečenstva až zotročenia a utrpenia a smrti. Takže v tomto kontexte Pán Boh mi dal jazyk učeníka. Celá tá prvá časť sa venuje tomu, akým spôsobom tento učeník to, čo koná, koná poslušný vôli nebeského Otca. Toto je téma, ktorá sa rozvíja u Jeremiáša, keď 31. kapitole rozoberá a ohlasuje novú zmluvu a vykúpenie pána a potom to, čo sa rozvíja u liste Hebrejom, kde je pohľad na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy. Nie, že starozákonné obety, a tou skutočnou obetou je ad absurdum do krajnosti poslušnosť Božieho Syna, ktorý seba samého za každého z nás vydáva. Takže v tomto slova zmysle tú dôveru Boha opisuje Ebed Adonai, služobník pána, sluha pána. Ja som ten, ktorý nie, že nejakú takú vonkajšiu obetu idem priniesť nebeskému Otcovi, do Jeruzalemského chrámu vstúpim, do Veľsvetine svätých Jom Kippur naplním, krvou baránka pokropím z ľutovnicu na arche zmluvy, nič také, ale ja prichádzam plniť vôľu nebeského Otca. Vôľu, ktorej bude posvetený svet raz navždy. Parafrázu slova Nového zákona. Hej? Teda ten, ktorý prichádza plniť vôľu nebeského Otca. Už tu sa dotýkame tých paralel, ktoré boli včera predvčerom povedané, kde sa hovorilo, včera bolo predstavené to novum toho učeníka, že Je to ten, ktorý prichádza trpieť a zároveň, že je to spravodlivý služobník Pána. Ten rozmer ospravodlivenia alebo spravodlivosti, ktorý je jeden z aspektov Kristovho skriesenia z mŕtvych, tým skriesením Boh Otec svedčí o ňom, toto je spravodlivý Boží služobník, nie dôvod smrti pre neho. Všetko to, prečo smrť podstúpil, to sa netýka jeho, on je naozaj ten spravodlivý služobník Pána. Skriesenie vyjadrené Boho, ktorý si stojí za týmto služobníkom, za tým, čo Ježiš spravil a aký bol, keď sa za nás obetoval. Takže áno, trpí, ide teda priniesť obetu poslušnosti až do krajnosti. Znovu je vyjadrené, svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, svoje líca tým, čo trhali. Svoju tvár som nezakryl pred potupou a slinou. To nie je to, že akcidentálne sa mi niečo stane. Vidíte, Zorobábel, do ktorého vkladali nádeje, toto je ten možný Mesiáš, keď sa vracali z babylonského zajatia a nakoniec bol zabitý. Alebo ďalší, ktorí boli ako tí, ktorí či už z Dávidovského rodu pokračovali až po vyvraždení Hasmonejovcov začiat Herodesa Veľkého, keď teda tam vkladali nádeje, toto bude to mesiánske obnovenie a tak ďalej. Nie. Nič také, že niečo sa mu udeje, ale to je jeho dobrovoľná obeta. To je jeho áno, ktoré bolo vyjadrené a tomuto svetu dané. Nie, že Boh chce zmanúť. Ja poslušný Božej vôli v tej láske voči Bohu, z lásky voči ľuďom, idem trpieť. Idem sa vydať, idem sa obetovať. Idem svoj život prinášať. To tretie, čo tu je také zaujímavé. Ďalšie to novum, ktoré tieto štyri proroctvá priniesli v tom čase 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Nebeskému Otcovi sa to páči. Boh má v tom zaľúbenie. On mu dal tú silu, aby to dokázal, on mu pomáha, Boh mu fandí. Toto bol riadny taký nátresk na to prežívanie alebo vnímanie veľmi starobilej nábožnosti judaistickej, teda, že ak naozaj Bohu patríme, s ním kráčame, tak teda požehnaný, plodný, bohatý, mocný, bojujeme, zápasíme, víťazíme a tak ďalej. A teraz prásk, takéto niečo. Že tam naozaj sa otvára úplne nový horizont. Keď tieto proroctvá i tých ďalšie vyjadrenia, ktoré boli v tom čase babylonskom a po babylonskom. Teda spomenutý Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel, potom Joel, proroci návratu a potom ketubí múdrosovná literatúra. Úplne nová perspektíva, kde naozaj to naturalistické vyjadrenie požehnania pred chvíľkou spomenuté je len predobrazom spásy toho bytostného naplnenia daru večného života. A cesta k tomu je úplne iná. Tá dráma tohto Mesiáša a pre nás nasledovania Pána. V tomto slova zmysle, teda Boh, ktorému sa to páči, nie preto, že by bol nejaký sadista, alebo v tom kontexte trojediného Boha masochista, hej, to v žiadnom prípade nie. Ale páči, ako prijíma tú obetu a túži toto v Mesiášovi spraviť, aby sme boli zachránení. Túži toto v Mesiášovi spraviť, aby sme my boli zachránení. Božia túžba. Boží zámer, Božia láska. Keď poviem Boží zámer, môžem to brať absolútne bytie, ten totálny, nekonečný intelekt a tak ďalej, hej, niečo návisosť chladné. Ale ak poviem, Boh potom túži, Bohu sa to páči, Boh to chce, to celé má v sebe tú hĺbku Božej lásky. A to je to niečo, čo vo veľkej dynamike od Boha príští ku každému jednému z nás. A prichádza v Mesiášovi, tom trpiacom sluhovi Pána, keď skrze jeho kríž a jeho utrpenie sa Boh každého z nás, našich krížov, našich slabostí, našich hriechov dotýka. Boh potom to túži. No a záver patrí podobne ako v tom prvom či druhom vyjadreniu toho, že je to spravodlivý služobník Pána. Postávame sa z očí v oči, kto je môjim žalobcom? Slovene, tie slová toho Ebed i Adonai, toho sluhu Pána, ktorý tej vízii mesiánskej naozaj stojí ako spravodlivý služobník Boží a v tom vedomí, že je to dielo Božie, hľa Boh mi pomáha, ktože ma môže odsúdiť, že naozaj nie pre neho toho odsúdenia. To Toto vyjadrenie už sebe obnáša ten dôvod skriesenia, zmrtvých stania Ježiša Krista. Dôsledkom odsúdenia je smrť ako taká, po našom hriechu, neprávosti a tak ďalej, hej? A tu prichádza niečo iné. To bytostné vyjadrenie nie tej moci, ktorá by tohto sluhu odsúdila. Lebo je to spravodlivý služobník Boží, ktorý naozaj Božie dielo vykúpenia naplnil a Boh Otec toto dielo prijíma. Takže nie je odsúdený, znamená, že Boh Otec toto dielo prijíma a je to dielo, ktoré má moc zachrániť kohokoľvek z nás. V tomto kontexte znova nazeráme a dotýkame sa už ďalší deň do tajomstva, ako Ježiš hovorí so svojimi učeníkmi o tom niekom, kto ho zradí. Ako sa Peter búšil doprav, že nezradí Pána, tú krehkosť vyjadril. Ja som včera dal ten akcent na to najkratšie vyjadrenie z toho včerajšieho dlhého evanjelia a bola noc. Čím Ján vyjadruje nie, že vyšiel von a jasne, už tam bola tma, hej, alebo sa zmrákalo, ale vyjadril práve to, čo rozvíja tú tému v prvom liste svojom Jánovom Zoe kai phos kai koinonia. Hej, život, svetlo a spoločenstvo a teda ten rozmer Božieho svetla, čo to znamená, hej, v kontexte vykúpenia spásy Ježiša Krista. No a znova sa nám ponúka tá optika toho pohľadu na toho, kto zradí Pána. Ako keby všetkým do placu bolo povedané. A všetci sa pýtajú, nikto z nich, aj ten Peter, ktorý sa púšil do prs, ale predsa len hľadajú tú odpoveď, tá bázeň ich naplní, som to zda ja, Pane. Každému z nás sa také niečo stane. Ale niečo iné, že si nie som sebou istý, som krehký, som slabý, a niečo iné, keď ako keby im nepovedal Pán, áno, si to i ty, a ja z toho, Pane Bože, je mi to ľúto, spravím ten krok Judášov, hej? Že sa rozhodnem naozaj Pána zradiť. Teda v tom vedomí i veľkonočného slávenia, po tom všetkom, či sme pôstom prešli a predsa vnímame, že svoju krehko slabo sebe nosíme a máme, a čím viac tá liturgia nás vedie k tomu, aby sme nie ako dokonalí, ale ako slabí objali Kristov kríž a prebili dlžobný úbys na tento kríž, keď s pokorou prichádzame, tak tá obeta spravodlivého služobníka je o nás a pre nás. Lebo máme aj možnosť byť tým synom, dcerou zatratenia. Človekom, ktorý vo vedomí vlastnej krehkosti povie presný opak. A just to niečo zle spraví. Teda iná vec je môj hriech do slabosti, z krehkosti ten zápas s hriechom. Iná vec je, keď sa človek stotožní s hriechom. Postaví sa proti Bohu a iným spôsobom kráča. Preto tá na jednej strane bázeň, aby i nás v týchto dňoch prevádzala, a na strane druhej veľká dôvera a pohľad upretý na Ježiša ako na toho sluhu Pána. Na toho, v ktorom sa naplnila celá tá Božia vízia a zámer Boží je nám daný o veľkosti Božieho vykúpenia a lásky, vďaka ktorým i naše hriechy sú zahladené a zmité a krehký človek môže byť Božou láskou a milosťou sprevádzaný. Amen.